بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، إياه نعبد وإياه نستعين، ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأزواجه وصحابته ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، para pemirsa Raja TV dan para pendengar dari Raja dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang penuh keberkahan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkati hidup kita, hari-hari kita. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kecintaan yang tulus kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita mampu mengikuti beliau dalam segala macam bentuk perintah-perintah beliau. Semoga kita dapat menjadi orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah beliau alaihi salatu wasallam, membelanya, menyebarkannya, dan kita diberikan Allah SWT bersabar di atas jalan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa dan para pendengar dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa butuhnya kita untuk senantiasa mengulang-ulang kajian tentang keutamaan para sahabat-sahabat Rasulullah alaihi afdhalus salati wa taslim. Apalagi pada masa ketika banyaknya orang-orang yang lancang mulutnya mencaci maki sahabat-sahabat Rasulullah alaihi wasallam atas nama agama. Orang-orang yang senantiasa menjadikan pilar-pilar agama mereka adalah mencela, bahkan bukan hanya sekedar sahabat-sahabat Rasulullah, orang yang terdekat dengan Rasulullah alaihissalam pun tidak lepas daripada cacian mereka, sumpah serapa mereka, bahkan yakni fitnah keji mereka. Na'udzubillah min dzalik. Bayangkan para pemirsa di rumah dan para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, andai kata ada seseorang dia datang kepada Anda, kemudian dia mengatakan kepada Anda, "Wahai fulan is," yakni dia mengatakan, "Wahai fulan, ibumu berzina. Ibumu berzina dengan si fulan." Sudikah Anda mendengar orang yang mengatakan demikian datang kepada Anda dan dia memfitnah tanpa bukti, tanpa fakta, tanpa realita? Dia mengatakan ibumu berzina. Siapa yang rela? Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Anda enggak akan pernah rela ketika ibu Anda dituduh berzina, ketika ibunda Anda dituduh berselingkuh, ya dan billah, Anda enggak rela. Bagaimana jika tuduhan tersebut dialamatkan kepada makhluk yang paling dicintai Rasulullah alaihi salatu wasalam, ibunda kita, dan ibunda seluruh orang-orang beriman? Kata Allah Subhanahu wa taala, "An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajihi ummahatihim." Subhanallah. Kata Allah Subhanahu wa taala, nabi itu lebih utama dibandingkan orang-orang mukmin sendiri. Kita wajib mengutamakan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada segala macam bentuk kepentingan kita, kepentingan diri kita, hawa nafsu kita. Tidak akan mungkin seorang beriman sampai mampu menjadikan nabi makhluk yang paling dicintainya. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan istri-istri nabi adalah merupakan ibu-ibu bagi mereka. La haula wala quwwata illa billah. Maka semua istri Rasulullah adalah ibu bagi kita, ummahatul mukminin, yang diharapkan dengan nas agama menikahi mereka selama-lamanya setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika Anda enggak rela ketika ibu Anda dituduh berzina, berselingkuh, bagaimana Anda akan rela ketika ibunda Aisyah radhiyallahu tabaraka anha dituduh berzina, berselingkuh, padahal dia adalah merupakan istri Rasulullah alaihi wasallam? Bahkan kita melihat dalam YouTube, dalam beberapa ceramah sama mereka, mereka melaknat, laknat yang berkali-kali kepada ibunda Aisyah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala, subhanallah, atas nama agama. Bahkan mereka menuduhkan berbagai macam tuduhan sampai mereka mengklaim ibunda Aisyah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala yang meracuni Rasulullah alaihi salatu wassalam. Siapa yang tidak, subhanallah, marah ketika ibunya dicerca? Bagaimana jika ummahatul mu'minin, isteri Rasulullah alaihi wassalam? Dan ini menunjukkan batinnya upaya takrib mendekatkan antara ahlu sunnah dengan orang-orang yang bukan ahlu sunnah, yang mereka membangun agama mereka di atas mencaci maki para sahabat-sahabat Rasulullah alaihi salatu wasalam. Pada hari ini insyaallah taala kita akan berusaha menyingkap bagaimana keutamaan ibunda kita Aisyah radhiyallahu tabaraka taala anha, agar orang-orang mukmin, agar orang-orang beriman meyakini seyakin-yakini bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah seorang yang salah pilih dalam memilih kekasihnya. Nabi SAW bukanlah orang yang salah pilih ketika memilih Aisyah sebagai istrinya. Bahkan wallahi, sesungguhnya Aisyah adalah pilihan Allah Tabaraka Ta'ala yang disampaikan kepada Nabi SAW melalui mimpi. Dan tentunya orang-orang yang mencela Aisyah radhiyallahu Tabaraka Ta'ala, dia mencela Nabi yang salah pilih menurut mereka, subhanallah. Dan lebih parah daripada itu adalah mereka mencela Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan kepada Nabi berupa mimpi ketentuan, informasi bahwasanya inilah isi Nabi SAW. Aisyah radhiyallahu tabaraka ta'ala anha. Mereka bukan mencela Aisyah pada hakikatnya, mereka mencela Nabi. Dan mereka mencela Allah Subhanahu wa taala, dan lebih lagi dahsyat mereka mencela Islam. Wallahi Aisyah memberikan hadis yang begitu banyaknya. 2200 sekian hadis yang diriwayatkan Aisyah radhiyallahu tabaraka ta'ala anha. Sebagian masih dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim. Andai kata beliau dikatakan kafir iyadzan billah, dikatakan penzina, tentu kita wajib menolak riwayat beliau. Andai kata ditolak riwayat beliau, subhanallah, ribuan hadis daripada kita lenyap. Wala hawla wala quwata illa billah. Allahu Akbar. Sampai-sampai ada banyolan-banyolan mereka iyadan billah. Masallallahu salam afiyah. Di antara mereka ada mengatakan, tahukah kamu kenapa dia disebut dengan nama Humaira? Allahu Akbar. Humaira tasakir daripada himar. Iyadan billah. Jadi kata orang bahlul ini, orang jahil ini, dalam satu kesempatan, kamu tahu kenapa dia disebut dengan Humaira? Dia disebut Humaira karena ini tasghir himar. Dalam bahasa Arab, himar itu keledai, ya dan billah. Dan orang jika ingin mencela orang lain dengan ungkapan dungu, ungkapan bodoh, orang akan mengatakan himar. Maka demi Allah, dia mengatakan Aisyah adalah kata-kata Nabi menyeru, dan yang kata-kata Humaira tasghir daripada himar. Artinya Aisyah seolah-olah dikatakan keledai, ya dan billah. Keledai kecil, keledai dungu. Apakah layak dikatakan kepada ibunda? Yang nanti kita akan ungkapkan bagaimana betapa alimnya ibunda kita radhiyallahu tabaraka ta'ala wa ardha. Maka orang-orang seperti ini atas nama agama mereka melecehkan Islam, melecehkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dialah ibunda kita Ummul Mukminin. Kunyahnya adalah Ummu Abdullah. Dan diambil kunyah ini Abdullah daripada nama Abdullah bin Zubair. Dan Aisyah ibunda kita tidak memiliki anak, dan Asya' memiliki anak yang bernama Abdullah. Tatkala Asya' merupakan kakak bagi Aisyah, maka Rasulullah memberikan baginya kunyah dengan kunyah keponakannya Ummu Abdullah radhiyallahu tabaraka taala. Aisyah bintu al-Imam Siddiq Abi Bakrin. Dia adalah putri Abu Bakar Siddiq radhiyallahu tabaraka taala anha. Radhiyallahu tabaraka taala anhu. Dan siapa Abu Bakar Siddiq? Orang semua tahu, semua kaum muslimin sepakat, bahkan Ali pun sepakat dengan keutamaan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu tabaraka taala anhu. Subhanallah. Siapa dia? Dialah sosok yang Rasulullah SAW paling cintai. Allahu Akbar. Datanglah Amr bin As bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, man ahabbun nasi ilaika? Siapa orang yang paling kau cintai? Berkatalah ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq, yang paling ku cintai adalah Abu Bakar Siddiq. Subhanallah. Ya. Pertama sebelumnya berkata Rasulullah, Aisyah, man ahabbun nasi ilaik? Siapakah orang yang paling kau cintai? Dia katakan Aisyah. Kata Amr bin Aslah, minar rijal, maksud saya adalah laki-laki. Dia mengatakan abuha, Allahu Akbar. Jadi Aisyah radhiyallahu anha ardhaha adalah orang yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dari golongan wanita. Seluruh penduduk bumi ini dari golongan wanita yang paling dicintai Rasulullah adalah Aisyah ibunda kita. Subhanallah. Dan dia mencintai Aisyah bukan karena tanpa alasan. Banyak sekali keutamaan-keutamaan yang Allah lebihkan Aisyah dengannya yang membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintainya. Ditanyakan kepada Rasulullah, minar rijal, siapa yang paling kau cintai daripada laki-laki? Berkatalah ketika itu ibunda kita, abuha, ayahnya, Allahu Akbar. Dan dialah orang. Dan dialah orang yang Allah SWT katakan ketika peristiwa hijrah, idhuma fil ghar. Tatkala kedua-duanya dalam gua Thawr. Ketika keduanya bersembunyi dari kejaran orang-orang Quraisy, idh yaqulu li sahibihi la tahzan, inna Allah ma'ana. Tatkala dia berkata kepada sahabatnya, jangan engkau bersedih. Sesungguhnya Allah menyertai kita. Siapakah sahabatnya ini? Subhanallah. Dialah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu tabaraka wa ta'ala wa ardhaha. Maka sungguh mulianya Aisyah. dia adalah anak orang paling dicintai Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam Islam. Dalam Sahih Bukhari, ketika terjadi antara Ali bin Abi Thalib dan Abu Bakar sedikit perselisihan mengenai harta warisan, ya, yang Abu Bakar radhiyallahu tabarakallahu mengatakan bahwasanya apapun yang ditinggalkan Rasulullah adalah merupakan yakni sedekah yang dikembalikan kepada kaum muslimin, kepada Baitul Mal. Apa kata Ali? Subhanallah. Ketika akhirnya mereka pun berdamai, kata Ali, aku bukanlah, subhanallah, mengatakan engkau tidak memiliki keutamaan. Aku tidak pernah merasa iri dan keutamaan yang Allah giring kepadamu. Subhanallah. Ali mengakui keutamaan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu tabarakallahu arda. La haula wa la quwata illa billah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka ayahnya adalah Abu Bakar Siddiq, orang yang paling cintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibundanya adalah Ummu Ruman. Subhanallah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menikahi Aisyah radhiyallahu tabarakallahu, ketika Aisyah radhiyallahu ta'ala anha yakni masih berusia kecil, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencampuri Aisyah radhiyallahu tabarakallahu kelak ketika Aisyah telah di Madinah pada tahun kedua Hijriah. Subhanallah. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Aisyah masuk ke dalam golongan kaum muhajirin, dan ini adalah merupakan keutamaan dalam Islam, ya, setelah Rasulullah menikahinya. Karena Abu Bakar berangkat dengan Rasulullah SAW, kemudian setelah itu ini berangkat pula lah keluarga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu tabarakallahu anhu, berangkatlah Aisyah, dan dia masuk ke dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم وأرضاه رضي الله عنهم. Ya, subhanallah. Masuklah Aisyah ke dalam ayat yang mulia ini. Mereka adalah orang-orang terdahulu dari golongan muhajirin dan orang-orang ansar. Allah meridai mereka. Subhanallah. Allah meridai kaum muhajirin dan Allah meridai kaum ansar. Di antara kaum muhajirin adalah Aisyah radhiyallahu tabaraka taala anha. La haula wala quwata illa billah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup serumah dengan yakni ibunda kita pada tahun kedua Hijriah pada bulan Syawal, ya, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang daripada perang Badar. Setelah itu keduanya subhanallah hidup bersama-sama sebagaimana layaknya suami istri, ya, dan dari situlah ibunda kita mendapatkan banyak sekali pelajaran-pelajaran kehidupan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Aisyah adalah merupakan istri pilihan Allah tabaraka ta'ala. Bukan hanya Nabi yang milihnya, bahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis ini kan Bukhari Muslim dalam yani kitab sahih keduanya, ya. Dan lafaz itu adalah lafaz Imam Muslim. Aisyah radhiyallahu tabaraka ta'ala berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Uriituki fil manami 3 layalin." Allah perlihatkan dirimu kepadaku dalam mimpi selama 3 malam. Dan kita meyakini mimpi Nabi adalah hak. Para Nabi tidak pernah diganggu syaitan. Mimpi mereka adalah hak. Mimpi mereka adalah wahyu. Kata Nabi, aku diperlihatkan dirimu selama 3 malam terus-menerus. Subhanallah. Ja'a nabik al-malak fi saraqah atau fi qat'ah. Datang kepada saya malaikat membawa yakni gambarmu dalam, ya, dalam satu bentuk yakni kain min harir dari sutra. Fayaqulu hadhihi mur'atuk. Maka malaikat mengatakan, inilah istrimu. Subhanallah. Fa'akshifu an wajhik. Aku singkap. Aku lihat siapa orang tersebut. Fa'idha antihiya. Ternyata engkaulah orang tersebut. Allahu Akbar. Jadi mengkafirkan Aisyah, mencela dia sebagai penzina, menganggap Allah SWT salah alamat menempatkan Aisyah sebagai istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencela dia sama dengan mencela Allah tabaraka wa ta'ala. La hawla wa la quwata illa billah. Maka berkata Aisyah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala, fa'akulu in yaku hadha min indillah yumdi. Segala sesuatu jika memang merupakan ketetapan Allah, pasti Allah SWT akan takdirkan juga. La hawla wa la quwata illa billah. Para pemirsa dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di antara keutamaan Aisyah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala, Nabi sempat mendoakan beliau. Allahu Akbar. Dan doa Nabi adalah doa yang mustajab. La haula wala quwata illa billah. Subhanallah. Suatu ketika berkata Aisyah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala, "Lamma ra'aitu min an-nabi sallallahu alaihi wasallam tiban nafsi, qultu ya Rasulullah, ud'u Allah li Tatkala aku melihat Nabi dalam keadaan tenang, jiwanya tenteram, aku pun berkata kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, ud'ullah li." Mohonlah kepada Allah agar yang diberikan kepada, yang doakan saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah kepada Allah doa untuk saya, untuk kebaikan saya. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata, "Allahumma ighfir li Aisyah." Wahai Allah, wahai Allah, ampunkanlah Aisyah. Ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhar. Dosa-dosa yang telah lampau maupun dosa yang akan datang, dosa yang belakangan, subhanallah. Sebagian mereka, musuh-musuh Islam mengatakan Aisyah, subhanallah, dan para sahabat kafir setelah Rasulullah wafat, iyadhan billahi tabaraka ta'ala. Sementara doa seperti ini, sementara perkataan Nabi SAW, engkau lah istriku di surga, ini menunjukkan mustahil ada orang kafir masuk ke dalam surga, subhanallah. Dalam hadis yang mulia ini, Rasulullah mendoakan agar Aisyah diampuni oleh Allah SWT dosa-dosa yang telah lampau dan dosa-dosa yang akan datang. Wa ma asarrat wa ma a'lanat, agar Allah mengampuni semua perbuatannya, dosa-dosanya, apa-apa yang dia tampakkan dan apa-apa yang dia sembunyikan, subhanallah. Dan Allah mengabulkan doa Nabi-Nya yang mulia alaihi salatu wassalam. Semua ini pelajaran kepada kita. Kesalahan-kesalahan sahabat, ada kekeliruan Aisyah? Ada, subhanallah. Semuanya dengan ijtihad, dengan ilmu mereka. Mereka salah dalam bersikap. Seperti terjadinya perang Jamal, ketika Aisyah radhiyallahu anha urdhah keluar bersama Zubair, bersama Talha, semua dalam ketentuan takdir Allah subhanahu wa ta'ala, dengan ijtihad mereka, bukan dengan hawa nafsu mereka. Dan Allah telah mengampunkan dosa-dosa mereka seluruhnya, subhanallah. Lihatlah Talha, lihatlah Zubair, mereka semua adalah ashabu badrin. Mereka adalah orang-orang yang ikut perang Badar, subhanallah. Dan Allah telah menjanjikan semuanya ke perang Badar, Allah akan masukkan ke dalam surga. Bagaimana mereka dikafirkan, subhanallah. Berkatalah Rasulullah SAW kepada Umar, ketika Umar ingin memenggal kepala Hatib bin Abi Batah, "Ya Rasulullah, da'ni adribu unuqah." Biarkan saya penggal kepala Hatib. Ketika itu Hatib mengirimkan surat, dalamnya berisi pemberitahuan bahwasanya kelak Rasulullah dan para sahabat akan datang menyerang Mekah. Maka Rasulullah SAW perintahkan agar Ali mengambil surat tersebut. Ketika itu Umar marah atas perbuatan Hatib, karena ini pengkhianatan dalam Islam. Apa kata Nabi kepada Umar? "Ya Umar, wa ma yadrika ya Umar, tidakkah engkau tahu Umar? Ya, Allah telah berkata kepada ahlu Badrin, kepada orang-orang yang perang Badar, berbuatlah sesuka hati kalian, sesungguhnya Allah telah mengampunkan dosa-dosa kalian." Allahu Akbar. Jadi demikian juga dengan Aisyah radhiyallahu tabaraka taala, Allah ampunkan dosa-dosa yang terlampau maupun yang akan datang. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadhahikat Aisyah, maka Aisyah pun tertawa, hatta saqata ra'suha fi hijr Rasulillah, sampai jatuhlah kepalanya, subhanallah, ya, di dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam pelukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia pun tertawa. Maka bertanya Rasulullah, "Ayasurruki du'a'i, apakah engkau senang dengan doaku?" Dia katakan, "Wa ma li la yasurruni du'a'u." Bagaimana saya enggak senang dengan doamu ya Rasulullah? Engkau utusan Allah Subhanahu wa taala. Wallahi innaha la da'wati, sungguh demi Allah, itu adalah doaku untukmu. Subhanallah. Hadis dikutip oleh Imam Al-Bazzar, ya, dalam Musnadnya, dan Imam Al-Albani mensahihkannya. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali pujian Nabi kita kepada Aisyah radhiyallahu tabaraka taala anha, menunjukkan kesempurnaannya. Berkata Nabi yang mulia alaihi wasallam sebagaimana disebutkan, ya, dalam riwayat Ummu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu tabaraka taala anha, "Kamula minar rijali katsirun." Banyak sekali laki-laki yang sempurna. Para nabi semua laki-laki yang sempurna. Subhanallah. Orang-orang saleh wali-wali Allah Subhanahu wa taala banyak yang sempurna. "Wa lam yakmul minan nisa'i illa Maryam bintu Imran." Adapun perempuan, tidak ada yang sempurna kecuali Maryam binti Imran, subhanallah, yang melahirkan yakni Nabi Al-Masih Isa bin Maryam. "Wa Asiyah imra'atu Fir'aun." Tidak ada perempuan sempurna kecuali Maryam binti Imran dan Asiyah binti Muzahim istri Fir'aun. Mereka yang sempurna. Berkata Nabi setelah itu, "Wa fadlu Aisyah ta'ala 'ala an-nisa' ka fadli ath-tharid 'ala sa'il at-ta'am." Akhrajah Al-Bukhari. Kata Rasulullah, keutamaan Aisyah dibandingkan seluruh wanita bagaikan keutamaan bubur atau makanan yang memiliki kuah dibandingkan makanan yang tidak berkuah, subhanallah. Orang-orang Arab menyenangi makanan yang berkuah karena dapat dinikmati, bahkan dapat dibagi-bagikan, sehingga Nabi memerintahkan seorang untuk membagikan makanan kepada tangganya walaupun sedikit dengan memperbanyak kuahnya. Kata Rasulullah, fa'akthir ma'ah, perbanyaklah kuahnya, subhanallah. Perumpamaan Aisyah dibandingkan seluruh wanita bagian perumpamaan makanan yang memiliki kuah yang banyak dengan makanan yang tidak memiliki kuah, subhanallah. Ini menunjukkan keutamaan Aisyah radhiyallahu tabarakatuh anha wardhaha. Bahkan, subhanallah, sebagian ahlu sunnah berselisih mengenai keutamaan manakah yang paling utama di antara istri Rasulullah. Apakah Aisyah? Apakah Khadijah? Sebagian mengatakan yang paling utama adalah Khadijah. Dengan pengorbanannya dalam Islam, dialah yang pertama kali memeluk Islam, subhanallah. Ya, dia korbankan hatinya untuk Allah dan Rasulnya. Daripadanya, Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan, yakni Allah lahirkan keturunan Rasulullah SAW. Ya, sebagian mengatakan yang paling utama adalah Aisyah dengan ilmunya, subhanallah, dengan fiqihnya, dengan rujukan para sahabat, dengan riwayat-riwayat yang diambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan segudang keutamaan-keutamaan lain, pujian Rasulullah kepadanya. Tidak ada istri Rasulullah SAW yang perawan yang dinikahi Rasulullah kecuali Aisyah radhiyallahu anha wardhaha, subhanallah. Mereka pun berselisih, dan Syekhul Islam mengatakan ketika Khadijah masih hidup, segala macam keutamaan adalah milik Khadijah radhiyallahu tabarakatuh anha, subhanallah. Setelah wafatnya Aisyah, setelah menikahnya Rasulullah SAW dengan Aisyah, maka Aisyah adalah orang yang paling utama, subhanallah. Setelah wafatnya Khadijah radhiyallahu tabarakatuh anha. Para pemirsa dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di antara keutamaan Aisyah, subhanallah, Nabi SAW menyampaikan pesan Malaikat Jibril kepada Aisyah, subhanallah, bahwasanya Aisyah mendapatkan salam daripada Jibril. Jibril adalah makhluk yang paling dekat dengan Allah tabaraka ta'ala. Dialah penghulu para malaikat. Dialah malaikat yang paling terbaik, subhanallah. Tapi lihatlah bagaimana Aisyah radhiyallahu tabaraka ta'ala mendapat khusus salam daripada Jibril alaihi salatu wassalam. Apakah mungkin Jibril menyampaikan salam kepada seorang pelacur? Iyadan billah, mustahil. Apakah mungkin Jibril menyampaikan salam kepada seorang yang berkhianat sehingga akhirnya membunuh Nabi alaihi salam, meracuni Nabi? Mustahil wallahi. Berkata Rasulullah SAW, ya Aish, wahai Aisyah, hadha Jibril yuqri'uki salam. Ini Jibril datang, subhanallah, menyampaikan salamnya untukmu. Faqultu wa alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kata Aisyah, aku pun menjawab salamnya. Tara ma la ara, engkau melihat apa yang tidak kulihat, ya Rasulullah SAW. Dan Rasulullah melihat Jibril, tapi Aisyah tidak melihat Jibril alaihi salatu wassalam. Hadis ini dikutkan Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah tabaraka ta'ala. Allahu Akbar. Persaksian para sahabat, jika tadi adalah merupakan ungkapan Nabi SAW, sekarang persaksian para sahabat ketika terjadi perang Jamal, Allahu Akbar, dengan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala, dengan provokasi orang-orang yang ingin memecah belah barisan kaum muslimin, semuanya dengan ijtihad, Allahu Akbar. Ali melihat, ya, tindakan yang paling utama adalah menenteramkan seluruh negeri. Setelah itu akan diambillah pembunuh Uthman. Sementara sebagian sahabat melihat tidak, Ali harus segera mengambil pembunuh Uthman, mengkisasnya. Ya, apalagi mereka begitu menyesalnya membiarkan Uthman dikepung oleh orang-orang Khawarij. Diharamkan Uthman untuk, wallahi, untuk minum air. Bahkan air datangkan oleh, yani, istri Rasulullah, ya, Ramlah binti Abi Sufyan, mereka tumpahkan semuanya. Mereka kelaparan dalam kondisi Uthman berpuasa, Uthman terbunuh. Alangkah marahnya mereka. Sehingga ketika itu perasaan mereka menyatakan wajib bagi Ali untuk terlebih dahulu mencari siapa pembunuh Uthman. Subhanallah. Karena itu terjadi perselisihan pada masa Ali bin Abi Thalib dalam peristiwa Waqatul Jamal, peperangan Jamal, peperangan unta. Subhanallah. Berkata Ammar bin Yasir radhiyallahu tabaraka anhu, ketika itu Ali mengutus Ammar bin Yasir dan Hasan ke Kufah, ya, berpidatulah Ammar bin Yasir radhiyallahu tabaraka ta'ala anhu wa nabihi, inni la'alamu annaha zawjatuhu fid dunya wal akhirah. Ketika dia menyebutkan dengan Aisyah, karena kaum muslimin keluar bersama Aisyah dan Talha Zubair, subhanallah, menuntut kepada Ali untuk segera menerapkan hukuman qisas, mencari pembunuh-pembunuh Uthman. terjadi peperangan ketika itu. Maka Ammar berkata kepada kaum muslimin, orang-orang Kufah, yang sebagian mereka khawatir, subhanallah, untuk memerangi mereka yang memaksa agar Ali segera mengambil hukuman, subhanallah. Apa kata Ammar? Inni la'alamu annaha zawjatuhu fi dunya wal akhirah. Sungguh saya mengetahui, dia, ibunda kita Aisyah, adalah istri Nabi di dunia dan di akhirat. Allahu Akbar. Persaksian dari sahabat Rasulullah alaihissalam. Walakin Allah ibtalakum, tapi Allah sekarang menguji kalian. Litatba'uhu au iyaha, apakah kalian akan ikut kepada pemimpin kalian sah Ali bin Abi Talib atau akan mengikuti dirinya? Subhanallah. Ini persaksian daripada Ammar bin Yasir, bahwasanya dia adalah merupakan istri Nabi di dunia dan istri Nabi di akhirat. Allahu Akbar. Ini riwayat Bukhari rahimahullah tabaraka ta'ala. Para pemirsa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Aisyah, apakah mungkin dia berzina? Iyadan billah, subhanallah. Lihatlah bagaimana ibadahnya. Aisyah radhiyallahu tabaraka ta'ala terkenal adalah orang-orang yang senantiasa berpuasa, subhanallah. Sampai-sampai kadang-kadang dia menjadi kurus kering karena banyaknya berpuasa. Haula wala quwata illa billah. Ya, bahkan dia mengamalkan puasa dahar. Dipersilisikan di kalangan ulama, subhanallah. Dan dia adalah orang zuhud di dunia. Dan dia yang mengatakan, ma syabi'a ahlu Muhammadin yawma ini min khubzi burrin illa wa ahadu matamr. Enggak pernah yang namanya warga Nabi SAW itu kenyang selama dua hari berturut-turut. Makan seterusnya makan gandum yang nikmat, yang lezat, kecuali digabungkan antara gandum dan kurma, subhanallah. Muttafaqun alaih. Tak pernah mereka makan dengan kenyang. Inilah zuhudnya mereka, subhanallah. Muawiyah radhiyallahu ta'ala ketika radhiyallahu anhu, ketika menjadi penguasa, ketika menjadi khalifah, dan dia senantiasa menyantuni Ummul Mukminin, istri-istri Rasulullah SAW. Suatu ketika dia mengirimkan kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala, subhanallah, dengan membawa satu kalung, yang harga kalung tersebut, subhanallah, setara dengan Allahu Akbar, 100 ribu. Ya. Kemudian Aisyah radhiyallahu tabarakatuh membagi-bagikan, diuangkan, kemudian dibagi-bagikan kepada istri-istri Rasulullah yang lainnya, subhanallah. Jadi kalung tersebut dia bagi-bagikan kepada istri Rasulullah alaihissalatu wassalam. Allahu Akbar. Berkata keponakannya Urwah bin Zubair, innaha tasaddaqat bi 70,000. Dengan mudah dia mengeluarkan 70,000. Dia infakkan ya Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal kata Urwah, innaha laturqi aw laturqi janib dir'iha. Padahal dia masih sempat menambal bajunya. Bajunya masih tambal-tambal. Dia menambal bajunya yang koyak, tapi dia berinfak begitu banyak jumlahnya, subhanallah. La haula wala quwata illa billah. Berkata Ummu Dzarrah, ya. Suatu ketika Abdullah bin Zubair menjadi penguasa di Hijaz, dan dia mengirimkan dua kantung yang penuh dengan uang, subhanallah. Dua kantung uang yang banyak, ya, sejumlah 100,000 dirham. Sampailah ke rumah Aisyah radhiyallahu tabarakatuh anha. Maka berkata Aisyah, ibunda kita, ya, kepada budaknya, "Wahai budakku, kemarilah." Kemudian dia katakan, "Kau bagi-bagikan ini kepada manusia." Maka mulailah diambil satu centong, dua centong, terus sampai sore dibagi-bagikan. Ketika sore hari berkata Aisyah kepada budaknya, ya, "Wahai fulana, bawakan kepada kita makanan berbuka, subhanallah." Maka berkatalah ketika itu Ummu Dzarrah, "Ya Ummul Mukminin, am istata'ti an tashtari lana lahman bidirham?" Kenapa tidak mampukah engkau membeli untuk kita satu dirham saja daging? Semuanya kau sedekahkan, kau infakkan. Kenapa tidak kau tar satu dirham saja untuk membeli daging untuk berbukamu? Apa kata Aisyah? Qalat, "La tu'annifini, jangan kau celah saya, jangan kau marahi saya. La dzakartini la fa'altu, kenapa tidak kau beritahukan saya sejak tadi? Kalau kau ingatkan saya akan tinggalkan, subhanallah." Sampai lupa dengan dirinya. Ini orang zuhud. Orang seperti dituduh, subhanallah, sebagai ahli neraka, penghuni neraka, dikutuk dan disumpah serapa. Na'udzubillah min dzalik. La haula wala quwata illa billah. Bagaimana ilmu Aisyah radhiyallahu tabarakatuh anha? Berkata Imam Zuhri, Syihabuddin Az-Zuhri, tokoh tabi'in, "Lau jumi'a ilmu Aisyah ila ilmi jami'in nisa lakana ilmu Aisyah afdal. Kalaulah seluruh ilmu wanita, seluruh ilmu wanita kaum muslimah dikumpulkan seluruhnya, kemudian diletakkan ilmu Aisyah dalam timbangan lain, maka lebih banyak ilmu Aisyah. Allahu Akbar. Perkataan siapa? Bukan orang-orang jahil yang berkata. Syihabuddin Az-Zuhri, orang yang paling berilmu dari golongan para tabi'in, dan dia yang diperintahkan penguasa untuk mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia yang bersaksi demikian. Allahu Akbar. Berkata Ibnu Katsir rahimahullah tabaraka taala, lam yakun fil umam mithlu Aisyah. Enggak pernah ada sepanjang sejarah umat Islam, enggak ada sejarah ya umat Islam ini seluruhnya, mithlu Aisyah, yang ada perempuan yang seperti Aisyah. Fi hifziha wa ilmiha, begitu hebatnya hafalannya, begitu dalamnya ilmunya. Wa fasahatiha, betapa fasihnya dalam berbicara, berkata-kata. Wa aqliha, betapa cerdasnya akalnya. Perkataan Ibnu Katsir. Ini pernyataan para ulama. Wa yaqulu adh-dhahabi, berkata Imam Dhahabi dalam kitabnya Sir, afqahu nisa'il ummati 'ala al-itlaq. Dialah perempuan yang paling alim di antara seluruh perempuan dalam umat Islam secara mutlak. Wala a'lamu fi ummatin wala a'lamu fi ummati Muhammadin bal wala fi an-nisa'i mutlaqan imra'atan a'lam minha. Apa kata Imam Dhahabi? Aku enggak pernah tahu ada di umat Muhammad, bahkan di seluruh wanita sejagat raya, yang lebih memiliki ilmu dibandingkan Aisyah. Allahu Akbar. Enggak ada yang lebih berilmu daripada Aisyah. Bukan hanya seluruh umat Islam, bahkan seluruh umat, umat Nabi-Nabi terdahulu, enggak akan pernah ada yang dapat mengalahkan ilmu Aisyah radhiyallahu tabaraka taala anha. Allahu Akbar. Banyak hadis-hadisnya diriwayatkan oleh para ulama, yang dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim, 2000-an hadis lebih menunjukkan ilmunya. Dia yang senantiasa menyampaikan kepada kita bagaimana Rasulullah SAW ketika beliau di rumah, ketika beliau di kamar mandi, bagaimana beliau buang hajat, bagaimana urusan rumah tangga beliau SAW. Allahu Akbar. Maka dengan mengkafirkan Aisyah radhiyallahu anha, menunjuk seorang fasik penzina, kita harus mengugurkan 2000 sekian hadis. La haula wala quwata illa billah. Dan sungguh musuh-musuh Islam ketika mereka tahu tidak akan mungkin mereka merubah Quran, karena Allah telah jaga Quranul Karim, maka mereka berusaha merusak sunnah. Bagaimana cara mereka merusak sunnah? Mereka berusaha menggugurkan para sahabat-sahabat Rasulullah, sehingga mereka kafirkan sahabat-sahabat Rasulullah, kecuali segelintir sahabat saja. Subhanallah. Kecuali Salman, kecuali Abu Dzar, kecuali Miqdad, 4 sekian orang saja. Lainnya adalah kafir menurut versi agama mereka. Walaupun sekarang mereka bertaqiyah mengatakan tidak demikian, tapi buku-buku mereka menyatakan demikian. Wala haula wala quwata illa billah. Subhanallah. Berkata Urwah bin Zubair radhiyallahu tabaraka wa ta'ala, dan dia adalah keponakan Aisyah. Urwah menjadi fuqaha usabah, menjadi alim ulama di kota Madinah, karena senantiasa berguru kepada bibinya. Allahu Akbar. Apa kata Urwah bin Zubair? Ma ra'aitu ahadan a'lam fiqhin wala bi tibbin wala bi syi'rin min Aisyah. Aku enggak pernah melihat ada orang yang paling dalam ilmu fiqihnya, ilmu kedokteran dan obat-obatan, dan ilmu mengenai syair daripada Aisyah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anha. Bukan hanya ilmu agama, ilmu perobatan. Subhanallah. Dia betul-betul menguasai. Allahu Akbar. Segala macam bentuk bahan-bahan menjadikan obat, dia sangat menguasai. Bukan hanya sekedar ilmu kedokteran, ilmu ketabiban, bahkan dia orang yang paling dalam ilmunya tentang bahasa Arab, tentang syair-syair bahasa Arab. Allahu Akbar. La hawla wa la quwata illa billah. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkata Abu Umar yani Ibn Abdul Barr rahimahullah tabaraka taala, inna Aisyah kanat wahidatan bi asriha fi thalathati ulum. Aisyah pada masanya hanya dia sendiri yang menguasai 3 ilmu sekaligus. Ilmu fiqih, wa ilmu tib, wa ilmu syair. Dia kuasai 3 ilmu sekaligus. Ilmu fiqih, ilmu tib, ilmu pengobatan, perobatan, dan ilmu tentang syair. Subhanallah. Dia mengenal segala macam syair-syair bangsa Arab. Allahu Akbar. Dan dia adalah merupakan rujukan para sahabat-sahabat Senantiasa Abu Hurairah datang ke rumah Rasulullah setelah wafatnya Rasulullah, mengetuk pintu Aisyah dari luar, wahai ummu mukminin. Bagaimana dengan hadis ini? Apakah kau pernah mendengarkannya? Bagaimana dengan perkara ini? Dia adalah mufti, subhanallah. Dia adalah ahli fatwa yang berfatwa kepada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ketika datang berbagai macam bentuk perkara-perkara yang rumit, yang sulit, mereka senantiasa merujuk kepada Aisyah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala. Karena mereka mengetahui ilmunya yang dalam. Karena mereka mengetahui dialah, yakni orang yang dekat dengan Rasulullah, yang paling banyak menimba ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia orang yang berfatwa, subhanallah, ya. Baik pada masa Umar, pada masa Uthman radhiyallahu tabaraka ta'ala anhum wa ana ashabi Rasulillah. Dia berhak berfatwa. Dia memberikan fatwa pada masa Umar, pada masa Uthman, subhanallah. Dan ini menunjukkan keutamaan beliau. Ibunda kita Aisyah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anha. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan satu hal, yang dengan inilah kafir orang-orang yang kafir. Ketika, subhanallah, muncul fitnah dari orang-orang munafik, subhanallah, ya, tentang Aisyah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anha. Suatu ketika, dalam satu peperangan, ketika mereka pulang ke Madinah, maka ketika itu Aisyah radhiyallahu anha wardaha, ya, sebagaimana kebiasaan bangsa Arab, mereka turun istirahat. Ketika turun, Aisyah jatuh kalungnya, subhanallah. Kemudian setelah jatuh kalungnya, dia mencari kalungnya. Dan ternyata para sahabat ridwanullah ajma'in telah pergi meninggalkan tempat tersebut. Tinggallah Aisyah sendiri, subhanallah. Dan dia melihat tidak ada orang lain, subhanallah. Tinggal dirinya sendiri, dia pun berkata dalam hatinya, saya cukup tidur di sini, saya berhenti di sini, berdiam di sini, sampai kelak ketika mereka tahu saya tidak ada bersama mereka, mereka akan pulang menjemput saya. Aisyah pun tertidur, subhanallah. Tiba-tiba dari jarak jauh, ada salah seorang pasukan yang terlambat, namanya Safwan bin Mu'attil. Safwan bin Mu'attil melihat ada sosok manusia. Dia dekati, ternyata Aisyah. Dia pun kaget. Dia pun berteriak, Allahu Akbar. Aisyah pun terbangun. Subhanallah. Dengan segala macam penghormatan dan kemuliaan, Aisyah dipersilakannya untuk naik pada unta. Dan dia, subhanallah, dia berjalan di depan, memandu unta. Ya, yang di atasnya ada ibunda kita Aisyah radhiyallahu tabarakatuh. Ketika siang hari, ketika kaum muslimin telah tiba di Madinah, subhanallah, datanglah ketika itu Aisyah dan Safwan bin Mu'attil, Safwan depan memandu unta tersebut di hadapan para sahabat-sahabat yang banyak. Mereka melihat kedatangan dua orang ini, Allahu Akbar. Ketika itu muncullah fitnah. Abdullah bin Ubay bin Salul melihat inilah kesempatan emas untuk merobek-robek kehormatan Rasulullah SAW. Maka dia sebarkan, subhanallah, ada fair, ada hubungan gelap antara Aisyah dan Safwan bin Mu'attil. Tersebarlah di seluruh Madinah berita itu. Bahkan sebagian sahabat pun ikut-ikutan. Dan ternyata adalah Mistah, subhanallah. Dan ternyata adalah Hamnah, ya. Dan ternyata Abdullah, ya. Dan ternyata Hasan bin Ali Rasulullah SAW turut menyebarkan. Dan seantero Madinah telah mengetahui berita tersebut, subhanallah. Dan Rasulullah pun terpengaruh, karena semua orang berkata-kata seperti itu, Allahu Akbar. Dan enggak turun wahyu selama satu bulan, subhanallah. Maka Nabi seketika itu berubah sifatnya dengan Aisyah radhiyallahu tabarakatuh wardhaha. Sampai suatu ketika, ketika Aisyah pergi, ya, ketika itu dia membawa ibunda, ibunda Mistah, menemaninya ketika malam hari untuk buang hajat. Terjatuh ibunda Mistah. Seketika dia mengatakan, celakalah Mistah. Aisyah bertanya, subhanallah, bagaimana kau doakan kecelakaan kepada putramu? Dan dia adalah salah seorang sahabat yang ikut perang Badar. Berkata sang ibunda Mistah, tidak akan kau tahu, bahwasanya sekarang telah tersebar berita tentangmu. Dan Mistah ikut menyebarkannya, subhanallah. Tahulah Aisyah radhiyallahu anha wardaha, betapa berita telah tersebar di kota Madinah. Dan dia pun sadar kenapa Rasulullah berubah dengannya. Biasanya ketika Rasulullah SAW masuk ke rumahnya, Rasulullah akan mesra, bercengkrama dengannya. Sekarang kalau Rasulullah masuk, hanya bertanya, kaifatik, bagaimana keadaanmu, subhanallah. Tahulah dia ini sebabnya. Sampai suatu ketika datanglah Rasulullah SAW. ketika memuncak, ketika Aisyah sakit yang bersangatan, dia minta dirawat di rumahnya. Subhanallah. Bahkan sempat Rasulullah SAW perintahkan agar dibunuh Abdullah bin Salul yang mencela istri Rasulullah SAW. Ketika itu hampir dibunuh oleh orang-orang Ansar, tapi terjadi antara mereka perselisihan. Sa'ad bin Ubadah ketika itu membela Abdullah bin Salul karena dia adalah merupakan sekutunya daripada sukunya. Subhanallah. Gempar kota Madinah. Allahu Akbar. Akhirnya berkatalah ketika itu Rasulullah, wahai Aisyah. Aisyah duduk. Kemudian dia berbaring. Dia menangis. Andai kata memang engkau melakukan tersebut, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sungguh kagetnya Aisyah mendengar ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia enggak bisa menjawab. Dia pun menangis. Dia katakan kepada ibundanya, wahai ibunda, jawab Rasulullah. Berkata Ummu Ruman, apa yang harus kujawab dengan Rasulullah? Aku enggak tahu. Berkata ketika itu Aisyah, wahai ayahanda, jawab Rasulullah. Ayahnya pun mengatakan demikian. Berkata Aisyah, sulit bagiku. Andai kata ku katakan ya, Subhanallah, pasti kan membenarkan apa yang ku katakan. Demi Allah, aku tidak lakukan hal tersebut. Andai kata ku katakan tidak, pasti akan mendustakan diriku. Dalam kondisi demikian, turunlah wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala membersihkan ibunda kita. Dalam surat, ya Allah sucikan padanya ibunda kita Aisyah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anha. Subhanallah. Dalam surat An-Nur yang mengajarkan kepada kita bagaimana konsep dalam menuduh seseorang berzina. Subhanallah. Berkata Rasulullah selepas turun surat ini kepadanya, ya Aisyah, amma Allah faqad barru'aki. Wahai Aisyah, sekarang Allah telah sucikan dirimu. Allahu Akbar. Yang mensucikan Aisyah Allah dari atas langit ketujuh. Subhanallah. Maka Allah turunkan ayat, innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabu syarran lakum bal huwa khairun lakum. Orang-orang yang bawa berita bohong ini, sebagian daripada kalian jangan dianggap itu jelek bagi kalian, tapi baik bagi kalian. Subhanallah. Sampai akhir ayat Allah sucikan dia. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala cemburu kepada orang-orang yang memfitnah Aisyah radhiyallahu tabaraka taala. Allah turunkan ayat yang kita baca sepanjang zaman bahwa dia bukan seorang penzina. Subhanallah. Ya. Dan masalahnya sekarang adalah masih ada sebagian orang yang tetap menganggap dia berzina, ya dan billah. Menyumpah serapahnya, melaknatnya, mengatakan di ahli nar. Subhanallah. La haula wa la quwwata illa billah. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali keistimewaan Aisyah yang tidak dimiliki oleh istri-istri Rasulullah yang lain. Subhanallah. Karena itulah Rasulullah mencintainya. Subhanallah. Di antara kekhususan Aisyah radhiyallahu tabarakatul anha, bahwasanya Nabi alaihi wasallam tidak pernah menikah dengan seorang perempuan manapun dalam keadaan perawan, kecuali kepada Aisyah radhiyallahu tabarakatul anha. Subhanallah. Yang lain si Rasulullah semuanya janda. Tidak dengan Aisyah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anha. Dan Aisyah mengakui hal tersebut. Meyakininya. Suatu ketika dia berbincang-bincang, bercengkeram dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, andai kata ada, ya, satu pohon di bawahnya ada rumputan-rumputan yang pernah dijamah orang. Di mana kau letakkan kira-kira ternakmu? Dengan pohon yang di sana ada rumputan yang enggak pernah dijamah orang. Kata Rasulullah, akan kau letakkan di tempat yang enggak pernah dijamah orang. Subhanallah, maksudnya dirinya. Allahu Akbar, enggak pernah dikenal laki-laki manapun juga. Subhanallah. Ini keutamaan Aisyah. Dan antara keutamaan Aisyah radhiyallahu tabaraka taala anha, selain dia adalah makhluk yang paling dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya tidak pernah turun wahyu di rumah istri Rasulullah yang lainnya kecuali di rumah Aisyah radhiyallahu tabaraka taala anha. Subhanallah. Ini keutamaan yang dimiliki oleh Aisyah radhiyallahu tabaraka taala anha. Ketika Rasulullah SAW, Allah suruh untuk memberikan kepada si tawaran-tawaran, apakah mereka ingin diceraikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ataukah mereka ingin bersama Rasulullah dengan segala macam kesederhanaan, dengan segala macam ketawaduan, bukan dengan kemewahan. Maka Rasulullah mulaikan daripada Aisyah radhiyallahu tabarakatul anha. Kata Rasulullah, hendaklah kau pilih dirimu. Apakah kau memilih Allah dan Rasulnya, atau engkau memilih yang gemerlap dunia isinya, akan kuceraikan kau baik-baik. Subhanallah. Dan perintahkanlah, yakni dan engkau bermusyawarahlah kepada kedua orang tuamu. berkata, Aisyah, demi Allah, saya enggak butuh mesyuarat kepada kedua orang tua, saya pilih Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Dan dengan demikian semua Aisyah Nabi mengikuti langkah Aisyah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anha. Subhanallah. Di antara kesimpulannya, enggak ada si Rasulullah yang Allah sucikan dan sangat ketujuh sebagaimana Allah mensucikan Aisyah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala daripada kasus yakni penistaan ini. Itu sudah berzina iyadzan billah. Subhanallah. Di antara keutamaan Aisyah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala, dia adalah rujukan para sahabat ketika mereka menemukan berbagai macam kesulitan-kesulitan dalam agama, dalam fatwa, dalam hadis, mereka merujuk kepada Aisyah yang tidak ada dengan istri Rasulullah lainnya. Subhanallah. Bahkan keutamaan yang lebih dahsyat daripada itu, Rasulullah SAW meninggal di rumahnya, di rumah Aisyah, pada hari gilirannya. Subhanallah. Dan wafat di atas pangkuannya, di antara dada dan lehernya. Subhanallah. Ini menunjukkan keutamaan Aisyah radhiyallahu tabarakallah, dan dikuburkan di rumahnya. Pernah kita melihat di YouTube, kita melihat mungkin di sebagian media sosial, ada kisah wafatnya Rasulullah SAW. Dikatakan dalam kisah tersebut bahwasanya ketika Rasulullah akan meninggal, datanglah kepadanya malaikat Izrail, malaikat Mikail, di hadapan Fatimah, di hadapan Ali. Wallah, ini semua riwayat yang dusta. Rasulullah meninggal di hadapan Aisyah radhiyallahu ta'ala, bahkan dalam pangkuannya. Dan tercium dalam kisah-kisah ini adalah kisah-kisah yang dibuat-buat oleh orang-orang ahlu bid'ah yang membenci Aisyah radhiyallahu ta'ala. Sebagian orang tersentuh melihat bagaimana indahnya perkataan-perkataan, bagaimana Rasulullah wafat, dia teriakkan umatku, umatku. Subhanallah. Ya, tidak benar. Rasul wafat bukan di hadapan Fatimah. Rasul wafat bersama Aisyah radhiyallahu anha. Subhanallah. Bahkan di antara keutamaan Aisyah radhiyallahu anha, selain Rasulullah wafat di rumahnya, pada harinya, di pangkuannya, bahkan lebih daripada itu bercampur antara air liur Rasulullah SAW dengan air liurnya. Allahu Akbar. Bagaimana ceritanya? Masya Abdurrahman, Abu Bakar Siddiq membawa siwak. Rasulullah melihat ke arah Abdurrahman. Dan Aisyah tahu dia ingin bersiwak. Rasulullah selalu bersiwak. Itu siwak masih baru. Kata Aisyah, ya Rasulullah, apakah kamu bersiwak? Rasulullah menganggukkan kepalanya. Maka Aisyah mengambil siwak tersebut dan dia lembutkan dengan giginya. Anda yang pernah tahu tentang siwak, Anda tahu bagaimana siwak, bagaimana makainya. Dia harus dilembutkan, dilunakkan ujungnya, dikulum, dipecah-pecahkan dengan gigi. Itu yang buat Aisyah. Setelah itu dia serahkan kepada Rasulullah dan Rasulullah bersiwak dengannya. Air liur Aisyah dan air liur Rasulullah bersatu. Dan itu akhir daripada kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana lagi keutamaan dimiliki oleh istri Rasulullah lainnya, sebagaimana Aisyah radhiyallahu tabaraka ta'ala anha. Walaupun kita meyakini semuanya memiliki keutamaan, semuanya istri-istri Rasulullah di surga kelak, tapi inilah dia pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah utamakan Aisyah dibandingkan yang lain-lainnya. Sungguh tercela, sungguh terkutuk, sungguh terlaknat orang-orang yang hidupnya mencela Aisyah radhiyallahu anha wardaha. Siapapun dia. La haula wa la quwata illa billah. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan sebagian ulama mewajibkan mencintai Aisyah radhiyallahu ta'ala. Mewajibkan seluruh kita mencintai Aisyah. Allahu Akbar. Jangankan kita, putri beliau perintahkan untuk mencintai Aisyah. Bagaimana kasusnya? Ketika istri Rasulullah SAW, mereka semua bersepakat meminta agar Rasulullah SAW berlaku adil. Janganlah Rasulullah diberikan kepadanya berbagai macam hadiah ketika di rumah Aisyah saja, tapi di rumah yang lain-lainnya. Mereka mengutus Ummu Salamah. Berangkatlah Ummu Salamah. Subhanallah. Beritahukan kepada Rasulullah, dia utusan istri Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Wahai Ummu Salamah, janganlah engkau menyakiti diriku pada keluargaku, pada Aisyah. Mereka enggak puas. Mereka kirim Fatimah. Apa kata Rasulullah kepada Fatimah? Ya Fatimah, cintai orang yang kucintai. Subhanallah. Kau cintai ini, sungguh aku mencintainya. Kata para ulama, ini menunjukkan wajibnya mencintai Aisyah radhiyallahu tabaraka anha. Jikalah yani putri Nabi Allah wajibkan mencintai istrinya, bagaimana dengan kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Rasul, fa ahibbi hadhihi, kau cintai dia ini. Subhanallah. Bukan malah sebaliknya kita membencinya, apalagi mengkafirkannya, apalagi menuduhnya berselingkuh, menuduhnya berzina. Iyadan billah. La haula wa la quwata illa billah. Allahu Akbar. Karena itulah yang dimulai para yani jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama kita mengatakan inna man qadzafaha faqad kafara. Barang siapa yang menuduh Aisyah masih dalam keadaan berzina, penzina, berselingkuh, maka dia telah kafir. Bitasrihil Qur'an Karim bibara'atnya. Karena Qur'an telah mensucikan dirinya. Subhanallah. Bahkan dia akan mengatakan, yang mengingkari, yang menjelek-jelekkan ayahnya, menjelek-jelekkan Umar, mereka dijelek. Mereka didera. Tapi yang menjelek-jelekkan Aisyah, dia kafir, harus dibunuh. Subhanallah. Dia akan murtad, keluar daripada Islam. Kenapa? Karena berarti dia telah kafir dengan Allah Tabaraka Ta'ala. Karena berarti dia telah mendustakan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Begitu dahsyat. Ya. Perkataan para ulama-ulama kita. Para jemaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Aisyah hidup dalam umur yang panjang. Allah berikan dia umur yang panjang. Penuh dengan ilmu. Penuh dengan hikmah. Dia hidup selama 63 tahun. Subhanallah. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berikan baginya umur selama 63 tahun. Subhanallah. Akhirnya ketika bulan Ramadan, pada 17 hari Ramadan, ketika itu Aisyah radhiyallahu taala pun meninggal dunia. Subhanallah. Sebelum dia meninggal, datanglah ketika Ibn Abbas memberikan kepadanya berita-berita gembira. Wahai ibunda, bukankah Rasulullah mencintai dirimu? Engkau lah yang paling cintai Rasulullah SAW. Dan aku bersaksi engkau adalah merupakan istri Rasulullah SAW di surga kala. Subhanallah. Meninggallah beliau ketika berusia 63 tahun. Subhanallah. Kemudian disolatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu. Dan dengan demikian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, maka pahamlah kita, barang siapa yang masih tetap menuduh Aisyah radhiyallahu tabaraka sebagai penzina, berselingkuh, sungguh dia telah mendustakan sharihul Quran dan hukum orang yang mendustakan satu ayat saja daripada Quran, kafir iyadan billah, wal haula wala quwata illa billah. Demikianlah kajian kita tentang keutamaan Aisyah radhiyallahu tabaraka anha. Semoga kaum muslimin paham begitu utamanya ibunda kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala yakni membinasakan orang-orang yang menuduh Aisyah radhiyallahu tabaraka anha, yang menjelek-jelekkan dirinya, melaknatnya, menyumpahnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa atubu ilaih wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan syukran jazakumullahu khairan atas bahasan yang bermanfaat di kesempatan siang hari ini, Ustaz. Dan pendengar maupun pemirsa dimanapun Anda berada, kita masuk ke sesi tanya jawab kajian ilmiah di siang hari ini. Silakan untuk Anda yang ingin bertanya dapat menghubungi kami melalui line telepon di nomor 0218236543. Atau pertanyaan berupa pesan singkat dapat Anda kirimkan ke nomor 0819896543. Baik, sesi tanya jawab ini kami buka dari pertanyaan melalui line telepon. Untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung, kita persilahkan. Now, tafadhal.
Halo, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana?
Dengan Bapak Imam di Tangerang.
Pak Imam, agak diangkat suaranya, Pak. Silakan, Pak.
Iya. Sekarang?
Nah, betul.
Assalamualaikum, Pak Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sesuai dengan kajian kemarin yang bertemakan dengan saya ingin menanyakan tentang surat apakah yang merujuk bahwa Nabi sempat menunggu bahwa Aisyah itu benar-benar tidak melakukan hal tersebut. Tertera di surat apa aja, Pak Ustaz?
Nah.
Terima kasih. Subhanallah. Jazakumullah.
Wa iyyakum jazakumullahu khairan. Terima kasih, Bapak Imam di Tangerang. Tafadhal, Ustaz.
Baik. Adapun surat dalam Al-Qur'an Al-Karim yang menunjukkan betapa Aisyah radhiyallahu tabaraka taala disucikan Allah Subhanahu wa taala terdapat dalam surat Nur, ya. Dalam surat An-Nur, silakan Anda baca beberapa ayat panjang itu, subhanallah. Dimulai daripada ayat ke-23. Innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minati lu'inu fid dunya wal akhirah. walahum adzabun adzim. Subhanallah. Sesungguhnya orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik-baik berzina, padahal mereka sama sekali enggak pernah teringat mau berzina. Mereka dilaknat di dunia dan mereka dilaknat di akhirat, dan bagi mereka azab yang agung. Subhanallah. Ya. Kemudian Allah menceritakan di sini bagaimana Aisyah mustahil dipasangkan dengan sosok yang, yakni sosok penzina, mustahil dipasangkan dengan seorang rasul, mustahil. Kalau Anda perhatikan, para nabi isinya ada memang subhanallah kafir, si Nabi Nuh, si Nabi Lut, tapi mereka tidak pernah merusak ranjang para nabi, subhanallah. Dalam sejarah Anda silakan perhatikan, enggak ada si nabi yang penzina, enggak ada. Allah jaga keranjang nabi, setiap nabi, daripada jeleknya perbuatan zina. Walaupun ada yang kafir sebagaimana Nuh, sebagaimana Lut, isinya kafir, subhanallah. Ya, kedua-duanya kafir isinya, tapi tidak ada antara mereka yang rusak ranjangnya dengan selingkuh, enggak ada, subhanallah. Karena itulah Allah mengatakan, ya, tentang hal ini, al-khabithatu lil-khabithin. Perempuan yang jelek-jelek itu untuk laki-laki yang jelek-jelek. Wal-khabithuna lil-khabithat. Laki-laki yang jelek itu untuk perempuan yang jelek-jelek. Wat-tayibatu lil-tayibin. Perempuan yang baik-baik untuk laki-laki yang baik-baik. Wat-tayibuna lil-tayibat. Dan laki-laki yang baik-baik untuk perempuan yang baik-baik. Ula'ika mubarra'una mimma yaqulun. Mereka itu semua adalah orang-orang yang lepas daripada apa yang dikatakan berupa tuduhan. Lahum maghfiratun wa rizqun karim. Semua mereka yang kalian tuduhkan itu, mereka tuduh Safwan bin Mu'attil, ini laki-laki baik-baik, enggak pernah teringat berzina. Mereka tuduhkan Aisyah. Kata Allah, ulaika mereka mubarra'una mimma yaqulun. Selamat daripada apa yang mereka ucapkan, daripada apa yang mereka tuduhkan. Subhanallah. Kata Allah Subhanahu wa taala, lahum maghfiratun, dijanjikan Allah bagi mereka maghfirah, keampunan. Aisyah diampuni Allah Subhanahu wa taala. Safwan pun demikian. Wa rizqun karim, nikmat, ya, rezeki yang begitu besar berupa surga Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Silakan Anda merujuk ke dalam surah An-Nur, tadi saya sebutkan beberapa ayat, ya. Insyaallah taala di sana banyak Allah jelaskan hukum mengenai masalah perzinahan. Bagaimana dalam kasus perzinahan? Subhanallah. Anda bisa lihat dalam surat Nur di awal-awalnya, ya. Dari ayat yang keempat, walladzina yarmunul muhsanat, ya, yang menuduh seorang perempuan yang baik-baik berzina, walam ya'tu tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada, kemudian dia enggak mendatangkan 4 orang saksi. Fajriduhum thamaniyah jalda, maka deralah mereka 80 kali. Kemudian Anda silakan baca pada ayat berikutnya. Ya, silakan dari awal-awal surat ada sekitar 17-an ayat berbicara tentang perkara ini. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam.
Barakallahu fika atas jawabannya. Dan terima kasih untuk Bapak Imam di Tangerang dari pertanyaan telah disampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan masih di layanan lain telepon, kita berikan kesempatan kedua di siang hari ini. Naam. Ya, halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Di mana?
Aisyah di Sidomulyo.
Nah, Ibu Aisyah, silakan, ya, ke pertanyaannya.
Iya, saya mau mencari kebenaran. Apakah benar jika istri Rasulullah yang bernama Aisyah itu, beliau katanya cemburu, terus beliau itu memeluk pohon pisang katanya sampai melayu. Apakah itu benar, Bapak?
Baik, ditunggu jawabannya.
Ya, sudah. Terima kasih. Wassalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun cemburu adalah merupakan fitrah setiap manusia. Baik laki-laki maupun perempuan memiliki kecemburuan. Dengan itulah mereka mempertahankan harga diri mereka, harga martabat mereka. Sebagaimana Aisyah, istri Rasulullah memiliki kecemburuan, Aisyah pun demikian. Aisyah adalah seorang wanita yang pencemburu. Ya. Tapi masih dalam kategori cemburu yang memang dibolehkan dalam syariat. Subhanallah, sampai dan terbentuk kecemburuannya, suatu ketika datang salah seorang istri Rasulullah mengirimkan kepada Rasulullah makanan ketika Rasulullah sedang berada di rumah Aisyah. Apa yang dilakukan ibunda kita? Subhanallah, dia senggol tangan yang bawa makanan tersebut. Jatuhlah makanan, pecahlah ketika itu piring, berderai piring. Subhanallah. Maka berkatalah ketika itu Rasulullah kepada sahabat-sahabatnya, gharat ummukum, ibu kalian sedang dalam keadaan cemburu. Subhanallah. Maka cemburu bukanlah aib, cemburu bukanlah celah, bahkan itu kesempurnaan seorang memiliki sifat cemburu. Maka Allah tidak akan masukkan seorang laki-laki ke dalam surga yang tidak memiliki kecemburuan kepada mahramnya, yang disebut dengan nama dayuth. Allah tidak akan masukkan seorang dayuth ke dalam surga. Siapa dayuth? Yang tidak pernah cemburu dengan mahramnya. Istrinya keluar dengan tanpa hijab dan jilbab, anak-anaknya, putrinya, bibinya, dia tidak ingatkan. Indayus, subhanallah. Tidak punya rasa cemburu. Dan cemburunya Aisyah dalam kategori cemburu memang dibolehkan dalam syariat. Tidak sampai melampaui batas, subhanallah. Maka bukanlah celah dalam hal Aisyah, bahkan kesempurnaan. Cemburu tandanya cinta, subhanallah. Tetapi adapun yang ditanyakan, apakah benar riwayatnya sampai dia peluk ketika itu pohon pisang Melayu? Wallah, ini kita tidak tahu dari mana riwayatnya. Karena kita pun masih bertanya-tanya apakah ada di Madinah ketika itu pohon pisang, subhanallah. Yang kita ketahui tidak ada. Diimpor pisang dari tempat lain. Ya, ini hanya kisah karangan-karangan orang saja. Yang, dan keutamaan Aisyah bukan karena meluk pisang akhirnya lahir, bukan, wallahi. Karena ilmunya, karena keutamaannya, dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam.
Naam barakallahu fiik atas jawabannya. Kemudian pertanyaan dari pesan singkat kita bacakan. Naam, ada pertanyaan dari Pekalongan. Bapak Cipto bertanya, Ustaz, mengapa Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berselisih dengan Ali sehingga terjadi perang Jamal?
Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Perlu kita pahami banyak sekali riwayat-riwayat yang didustakan terhadap sahabat-sahabat Rasulullah SAW oleh orang-orang Rafidah, subhanallah. Jika Anda melihat, merujuk setiap kali ada celaan dalam riwayat tersebut yang mencela sahabat-sahabat Rasulullah, Anda ceklah, pasti itu riwayat yang batil, subhanallah. Ya, sebagian mereka mengatakan ini kami ambil daripada riwayat Imam Tabari rahimahullah. Abu Ja'far Tabari adalah sunnah. Kita katakan Imam Ja'far, Abu Ja'far Tabari dalam menyebutkan semua riwayat, tapi dia sebutkan padanya sanadnya, subhanallah. Dan dia serahkan orang untuk meniti sanadnya. Dan dia tidak ketika mengungkap hadis-hadis yang sebagian riwayatnya tidak benar, ya riwayat-riwayat kisah sejarah yang tidak benar, bukan dalam bentuk menyetujui, tapi inilah amanah ilmiah, subhanallah. Maka Anda akan senantiasa ya merujuk ke dalam tafsir, ke dalam tarikh Tabari ini, akan mendapati seorang perawi seperti Abu Mikhmak, Al-Kalbi, dan semisalnya, ya, Al-Waqidi, yang mereka dihukumi para ulama adalah orang-orang yang banyak masukkan riwayat. Maka andai kata Anda mendengar celah tentang sahabat dari satu riwayat, pastikan. Pertama, itu riwayatnya palsu. Pastikan. Karena bertentangan dengan nas Al-Quran Karim. Itu riwayatnya enggak benar. Perawinya bermasalah. Atau yang kedua, kadang-kadang yang sampai kepada kita riwayat yang sahih. Tapi sebenarnya bukanlah celaan kepada sahabat. Bahkan padanya adalah ungkapan pujian-pujian. Subhanallah. Bagaimana Rasulullah pernah mengatakan kepada Muawiyah, "Asyhadu Allah batnak. Semoga Allah enggak buat engkau kenyang." Setiap bentuk ungkapan-ungkapan Rasulullah SAW kepada sahabatnya berupa celaan, itu adalah merupakan doa bagi mereka. Subhanallah. Jadi semua riwayatnya adalah riwayat yang tidak benar. Dan dalam kisah yang terjadi antara Rasulullah, antara Ali bin Abi Talib dan Muawiyah, antara Ali dan Aisyah dan Talha, banyak sekali kisah-kisah yang dipalsukan, subhanallah. Anda bisa meneliti, anda kata Anda merujuk kepada kitab Hukbatun min Tahrih yang dikarang oleh Syekh Uthman Al-Khumais atau Al-Awasim min Al-Qawasim yang dikarang Ibn Arabi, Anda akan dapat mengetahui bagaimana sebenarnya kisah tersebut, bagaimana jalan kisah tersebut, subhanallah. Maka saya katakan, adapun fitnah yang terjadi antara sahabat, Allah Subhanahu wa taala telah selamatkan tangan-tangan kita daripada darah-darah mereka. Kita enggak ikut di sana. Itulah kata para ulama, maka kita wajib menyelamatkan lisan kita untuk tidak mencela mereka. Wallahi kita tidak boleh mencela Muawiyah. Dan dialah raja terbaik sepanjang masa. Enggak ada raja lebih baik daripada Muawiyah. Kita enggak boleh mencela Amr bin As. Subhanallah. Kita enggak boleh mencela Talha, Az-Zubair, mencela yakni Uthman. Enggak boleh mencela sahabat manapun. Kenapa? Karena Rasulullah melarang. Dia mengatakan, "La tasubu ashabi." Jangan akan mencela sahabat-sahabatku. "Fa innakum law anfaqtum mithla uhudin dhahaban ma balagtum mudd ahadihim wala nasifa." Kalau kan satu gunung berinfak, semua gunung Uhud itu menjadi emas dan infakan, enggak akan pernah kan dapat mencapai infak setengah telapak tangan sahabat Rasulullah SAW. Mereka berinfak dengan gandum. Kalian satu gunung Uhud emas tidak pernah akan mengalahkan keutamaan mereka, subhanallah. Dengan mereka tegak pilar-pilar Islam, tersebar dakwah, dibukakan negeri-negeri ajam, masuk orang berbondong-bondong ke Islam. Itulah para sahabat Rasulullah. Bagaimana mereka mungkin dicela, apalagi dikafirkan? Apa yang diperbuat oleh musuh-musuh Islam? Orang-orang Rafidah, apa yang mereka tegakkan? Subhanallah. Apa yang mereka sebarkan? Wallahi enggak ada. Kecuali mereka ingin meruntuhkan Islam itu sendiri. Subhanallah. Maka Aisyah, ya, Talha, Az-Zubair, mereka itu pertama kali Subhanallah. Mereka keluar tujuannya adalah meminta kepada Ali bin Abi Thalib agar Ali yakni segera mencari pembunuh Utsman. Dan Ali melihat bukanlah masanya, karena di antara pasukan Ali banyak orang-orang mereka adalah ya yang pro kepada pembunuh Utsman, bahkan mungkin di antara mereka ada yang merupakan pembunuh Utsman karena banyak mereka berserikat. Subhanallah. Ali melihat haruslah ditenteramkan terlebih dahulu, atur stabilitas keamanan negeri. Setelah negeri ini aman, baru akan diambil kebijakan. Dan mereka ketika itu enggak sabar. Subhanallah. Itu yang ada dengan Muawiyah. Muawiyah menuntut Ali untuk segera, bahkan kata Muawiyah ketika Ali katakan engkau harus bayar, kata dia tidak, aku tidak bayar kepadamu sampai terlebih dahulu engkau cari pembunuh Utsman. Dia adalah merupakan kerabatku. Subhanallah. Itu kata Muawiyah bin Abi Sufyan. Subhanallah. Kata Ali enggak, engkau harus tunduk. Ketika masing-masing tetap pada prinsipnya, terjadilah ketika itu antara mereka peperangan. Terjadilah peperangan Siffin. Bahkan telah terjadi gencatan senjata. Tapi diprovokasi oleh orang-orang munafik. Mereka telah sepakat untuk berdamai. Diprovokasi orang-orang munafik. Pada malam harinya mereka mendatangi tenda-tenda pasukan Ali, mendatangi tenda-tenda pasukan Subhanallah Muawiyah. Mereka bunuhi, akhirnya dianggap terjadi pengkhianatan. Peperangan Siffin pun terjadi. Demikian juga pada perang Jamal. Subhanallah. Jadi Ali mengatakan kepada sahabat, buat terlebih dahulu tentram negeri kita ini. Mereka mengatakan tidak. Ya, akhirnya terjadilah peperangan, Subhanallah. Terjadilah peperangan Jamal, terjadilah peperangan Siffin. Semuanya dengan ijtihad mereka. Mereka tidak pernah mengatakan Ali bukan khalifah. Sampai-sampai Muawiyah enggak pernah mengatakan Ali enggak khalifah. Dia katakan aku tidak membaiatmu bukan karena aku mengatakan aku khalifah, tidak. Tapi sampai terlebih dahulu kau cari pembunuh Utsman, baru ku akan serahkan jabatan kepadamu. Subhanallah. Terjadilah peperangan Siffin. Bahkan kalau anda baca sejarah, sampai-sampai ketika Muawiyah menjadi khalifah pun dia tidak cari pembunuh Ali. Subhanallah. Kenapa? Berarti ketika itu berubah ijtihadnya Muawiyah. Sama dengan ijtihad Ali. Karena tidak mungkinkan lagi. Subhanallah. Karena itu terjadi peperangan. Ya, dan kita meyakini seluruh sahabat di Dunia Ismail mereka berijtihad, dan setiap yang berijtihad antara mereka dapat ganjaran satu pahala atau dua pahala. Mereka salah dengan satu pahala mereka raih. Subhanallah. Mereka benar dengan dua pahala. Dan kita meyakini antara sahabat ada lebih benar, dan kita meyakini pihak Ali lebih benar. Subhanallah. Ya, tetapi semua kita meyakini dengan ketentuan Allah SWT terjadi, dan semoga Allah SWT yang mengangkat derajat mereka semuanya. Dan yang paling penting bagi orang-orang datang belakangan, tidak boleh mencela mereka. Subhanallah. Mengotori sana mereka dengan mencela sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Bahkan kalau benar mereka bersalah, kata Ibnu Taimiyah, sungguh kesalahan mereka bagikan satu titik, ya, kotoran di tengah samudra kebaikan-kebaikan mereka. Subhanallah. Kejelekan-kejelekan mereka bagikan satu titik kotoran yang ada pada samudra kebaikan. Subhanallah. Apa arti satu titik kotoran? Berada di samudra kebaikan mereka. Mereka taklukkan negeri-negeri ajam. Mereka korbankan nyawa mereka, harta mereka untuk Islam. Dibandingkan dengan kekhilafan mereka sebagai manusia. Dan Ahlu Sunnah sepakat, sahabat Nabi enggak ada yang maksum. Tapi mereka juga semuanya sepakat, sahabat Nabi enggak ada yang fasik. Enggak ada yang berdusta. Subhanallah. Sahabat Nabi enggak ada dengan sengaja menentang sunnah Rasulullah SAW. Semua kekhilafan para sahabat Rasulullah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kesepakatan kaum muslimin. Wallahu tabaraka taala alam.
Assalamualaikum atas jawabannya, dan terima kasih Bapak Cipto Adi Pekalong atas pertanyaannya yang bermanfaat untuk kita semua. Kemudian kita berikan kesempatan kembali untuk pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan siang hari ini. Naam. Halo. Baik, sudah masuk, silakan. Ya, terputus. Pertanyaan kembali kita coba dari pesan singkat, atau sudah ada yang masuk kembali melalui line telepon? Silakan. Halo. Nah, pertanyaan pesan singkat menanyakan di antara dari seorang ikhwah atau Bapak Nawawi di Bengkulu dan ikhwah yang lainnya. Ustaz, dalam usia berapakah Rasulullah menikahi Aisyah, dan pada usia berapa pula Ummul Mukminin Aisyah wafat?
Nah, baik. Rasulullah SAW dikatakan menikahi Aisyah ketika Aisyah itu belum baligh, berusia 7 tahun. Sebagaimana yang disebutkan oleh Akram bin Umari dalam kitabnya, ya, Sirah Nabi Sahihah, Rasulullah SAW mulai membina hubungan suami istri ketika Aisyah telah baligh, berusia 9 tahun. Subhanallah. Dan usia 9 tahun pada masa Aisyah radhiyallahu anha bukan sebagaimana perempuan-perempuan kita, mungkin usia 9 tahun perempuan kita belum baligh, tapi tidak sebagaimana dengan Aisyah radhiyallahu anha wardha. Ya. Dan Rasulullah SAW menikah dia dalam keadaan baligh setelah berusia 9 tahun ketika Rasulullah pulang daripada perang Badar pada tahun kedua Hijriah. Ya. Dan Rasulullah SAW dan Aisyah radhiyallahu anha ya diberikan Allah SWT umur yang panjang, meninggal sampai berusia 63 tahun. Nah.
Adapun meninggalnya Aisyah pada umur
berusia 63 tahun Aisyah ketika meninggal. Sama dengan umur Rasulullah SAW ketika meninggal. Sekitar tahun 57 Hijriah wafatnya Aisyah radhiyallahu anha warḍaha.
Baik, barakallahu fikum. Dan kita kembali di layanan lain telepon, silakan untuk Anda yang ingin bertanya, silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan ibu siapa di mana?
Dari Imas Pandeglang.
Nah, ibu Imas di Pandeglang. Mohon maaf dikecilkan terlebih dahulu suara radio maupun televisinya, ibu. Nah, silakan pertanyaannya.
Ini Tad mau nanya.
Mohon maaf, dikecilkan terlebih dahulu hingga volume yang kecil atau di mute saja volume radio maupun TV-nya. Nah.
Kan kita udah makasih banyak. Kan kita udah makasih banyak ya dicemburui oleh suami gitu ya. Yeah. Cuman karena kita ini supaya tidak bertengkar gitu ya. Yeah. Bagaimana untuk meyakinkan kepada suami supaya suami itu percaya bahwa kita itu tidak mungkin selingkuh gitu.
Nah, para kofik, itu jawabannya, ibu.
Akan sih. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ba'da. Cemburu adalah hal yang wajib ada pada setiap pasangan suami istri. Selama dalam yakni bingkai syariat yang tidak berlebih-lebihan, suami wajib cemburu kepada istrinya. Ya. Demikian juga istri wajib cemburu kepada suaminya. Itulah tanda kecintaan. Selama tidak berlebihan, menghalalkan yang haram, ya, menyulitkan kedua pasangan dan seterusnya. Bagaimana caranya agar suami tidak cemburu kepada istrinya? Tentunya cemburu itu ada sebab. Misalnya, suami cemburu karena sang istri pergi setiap hari berduaan dengan laki-laki lain. Contohnya, atau mereka ketemuan selalu bersama, mereka kerja di satu instansi, mereka selalu kelihatan berdua-duaan, tentunya suami akan cemburu. Tidak akan mungkin suami itu cemburu tanpa sebab. Ya, mungkin dilihat sang istri selalu Facebookan dengan orang tersebut. Ya, ini akan membuat sang suami cemburu. Subhanallah, mungkin hubungan telepon kadang-kadang berlebihan, bukan hanya hubungan kerja dan seterusnya. Bagaimana supaya sang suami itu enggak cemburu kepada istrinya? Subhanallah. Maka Allah menjaga istrinya agar jangan sampai sang istri berikhtilat atau berbau dengan laki-laki lain. Membatasi pergaulan istrinya dengan laki-laki yang bukan mahram baginya. Subhanallah. Nah, ini akan tertutup pintu-pintu fitnah. Subhanallah. Ya. Andai kata sang istri telah meyakinkan kepada suaminya dia tidak berbuat apapun juga, subhanallah, maka sang istri harus menutup pintu-pintu kecurigaan. Misalnya, jangan ada hubungan dengan laki-laki yang bukan mahram baginya. Baik dalam bentuk WhatsApp, dalam bentuk Facebook, jangan ada hubungan. Dalam bentuk SMS, subhanallah. Misalnya, andai kata dia melihat, disebabkan karena dia bekerja di perusahaan, di sana ada laki-laki dan seterusnya, mungkin dia lihat dekat dengan salah seorang laki-laki, dia berhenti dari pekerjaan tersebut. Sang istri berhenti. Jangan lagi bekerja di sana. Katakan saya di rumah saja sebagai ibu rumah tangga. Atau saya berusaha di rumah saja. Subhanallah. Kemudian sang suami hendaklah sentiasa ya, memberikan perhatiannya kepada istrinya. Jangan sampai sang suami mungkin pergi sapar berbulan-bulan, membiarkan istrinya dan seterusnya. Ya, hendaklah dia berikan kepada istrinya perhatian. Agar sang istri tidak selingkuh. Tidak lari-lari kepada laki-laki lain. Andai kata suaminya enggak pernah perhatikan dia dan seterusnya. Enggak pernah pedulikan dia. Ya, suami sibuk di luar. Enggak pernah dia pulang ke rumah, kalaupun pulang ke rumah sebentar kemudian pergi lagi, dia lebih memilih bergaul dengan sahabat-sahabatnya dan seterusnya. Ini akan membuka peluang-peluang sang istri mencari perhatian laki-laki lain ketika terjadi musibah. Wallahu tabaraka taala alam.
Nah, barakallahu fik atas jawabannya. Nah, pertanyaan dari pesan singkat tersebut ya, kita bacakan dan sambil menunggu pertanyaan dari line telepon yang masuk. Ustaz, berkenaan dengan cerita Aisyah radhiyallahu taala anha yang menikah, kita sebagai orang tua, bolehkah menikahkan anak kita di usia muda sebagaimana Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Syukran.
Bismillahirrahmanirrahim. Yang jelas adalah menikahkan seorang anak itu ya harus lebih pandang sisi maslahat. Ya, andai kata dia sang anak telah layak untuk menikah, telah menginginkan menikah, enggak ada masalah walaupun dia berumur muda. Ya. Dalam Islam dalam hal ini adalah yakni kemampuan dia untuk siap melayani suaminya. Ya. Andai kata sang suami juga bersabar dengannya, mendidiknya, enggak ada masalah. Ya. Tapi andai kata sang anak ini dipaksa, enggak boleh dalam Islam. Belum siap menikah. Ada pernah salah seorang perempuan yang didatang kepada Rasulullah SAW mengatakan, ya Rasulullah, bapak kau maksaku. Akhirnya kata Rasulullah, andai kata kau mau, kita batalkan pernikahannya. Dia katakan, enggak, tapi supaya tahu para laki-laki, kaum bapak, kami juga punya pilihan. Ya enggak boleh adalah dia paksakan untuk menikahkan putrinya kepada seseorang, subhanallah. Kemudian juga jarak yang namanya tenggang waktu umur juga mempengaruhi. Andai kata begitu jauh antara umur seorang anak yang masih belia, umurnya masih mungkin 12 tahun, dengan seorang laki-laki berusia 60 tahun ini, tidak akan langgang pernikahannya, subhanallah. Ya, perbedaan umur membahayakan. Oleh karena itu, hendaklah yang diperhatikan timbangan-timbangan kemaslahatan seperti ini. Bukan masalah boleh dan enggak boleh saja. Masalah boleh silakan, tapi masalah enggak. Kalau andai kata dia malah enggak maslahat dan takut segala macam, ya akhirnya dia enggak siap, akhirnya terjadi perceraian dan seterusnya. Wallahu tabaraka ta'ala alam.
Nah, barakallahu fiik atas jawaban yang telah disampaikan. Silakan untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung di kajian ilmiah siang hari ini. Tafadhol.
Assalamualaikum, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Bapak? Di mana?
Ini dengan Asep dari Sumber Jaya, Lampung Barat, Bu.
Pak Asep di Lampung. Nah,
saya mau nanya, misalnya kalau yang habis hubungan suami istri, misalnya kan dalam keadaan darurat, enggak bisa mati dulu, cuma bisa untuk ambil air wudhu aja, gimana itu pasal hukumnya?
Untuk sholat?
Itu.
Untuk melaksanakan sholat ya?
Iya.
Iya. Terima kasih atas pertanyaannya.
Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan kita untuk menggantikan wudu dengan tayamum ketika tidak ada air, ya. Andai kata seseorang yang berhubungan dengan pasangannya yang halal istrinya, kemudian enggak mendapatkan air, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "In kuntum junuban fattahiru." Andai kata dalam keadaan junub, hendaklah kalian mandi, ya. Tapi barang siapa yang tidak menemukan air, Allah suruh untuk bertayamum, fatayamamu. Ya, sa'idan tayyibah. Bertayamumlah dengan debu. Ya. Ketika Anda tidak memiliki kemampuan untuk mandi dalam kondisi junub, karena memang ketiadaan air, Anda boleh bertayamum. Tapi andai kata Anda memiliki kemampuan untuk mandi, misalnya, airnya dingin, Anda panaskan. Ya. Andai kata Anda tidak bisa memanaskannya, dan Anda pun sebenarnya tahu bahwasanya andai kata Anda mandi ini, ya akan sedikit kedinginan dengan air yang begitu dingin. Tapi Anda yakin Anda tidak akan sakit karenanya, atau Anda tidak akan binasa karenanya. Anda wajib mandi walaupun dingin. Tapi andai kata Anda dalam kondisi sakit dan Anda yakin, seandainya Anda mati, seandainya Anda yakni mandi akan mendatangkan kematian, misalnya Anda luka parah, seterusnya Anda junub, akhirnya Anda ketika itu yakni paksakan mandi, Anda tahu akan bertambah parah penyakitnya, bagi Anda dibolehkan untuk menggantikan, yakni menggantikan mandi dengan tayamum, subhanallah. Ya, dan itulah yang diajarkan dalam agama kita. Bagi barang siapa yang tidak mampu, yakni memakai air, baginya bertayamum, bukan berwudu. Allah tabaraka taala alam.
Naam barakallahu fiik atas jawabannya. Kemudian satu pertanyaan kembali, dan mungkin ini merupakan pertanyaan terakhir, Ustaz. Beberapa pertanyaan yang kita gabungkan karena berdekatan. Ustaz, banyak sekali fitnah cerita Aisyah istri Nabi Muhammad dan cerita Muawiyah serta sahabat yang lainnya yang dipalsukan, padahal tidak seperti itu ceritanya. Nah, demikian ini, apakah tujuan mereka, dan jika kita mendapati orang-orang yang demikian, apa sikap kita dengan mereka?
Oh ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya tadi menyebutkan bahwasanya banyak sekali diplesetkan, dipalsukan kisah-kisah fitnah antara para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Dan para ulama telah membantah, ya. Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya yakni apa namanya? Nahjus Sunnah, membantah, mengupas habis ke akar-akarnya kedustaan-kedustaan mereka, orang-orang Rafidhah, subhanallah. Ya. Banyak sekali. Bahkan jujur kita katakan sejarah yang sampai kepada kita, ada buku-buku yang tersebar yang menyebutkan tentang kejelekan para sahabat dalam bentuk yakni buku-buku seperti karangan siapa namanya, Khalid Muhammad dan Khalid dan lainnya, rijalun hal Rasul, orang-orang dia terkadang mengangkat sebagai sahabat, mencela sahabat, dia mencela Muawiyah, subhanallah, mencela Amr bin As. Ini semuanya terpengaruh daripada riwayat-riwayat orang-orang ahlul bidah, subhanallah. Banyak sekali, ya, bersebaran di mana-mana. Dikatakan Uthman radhiyallahu tabarakatul anhu, dia ketika mengirim surat kemudian dipalsukan oleh Marwan bin Hakam. Bahkan Marwan bin Hakam pun adalah sahabat Rasulullah SAW, subhanallah, memiliki keutamaan yang banyak. Dan mustahil dia begitu cepat memasukkan surat. Dan banyak bantahan-bantahan para ulama. Kalau lah Marwan mereka celah, bahkan mereka katakan Marwan yang berdusta, yang menyuruh untuk membunuh Muhammad bin Bakar, ini semua kedustaan, subhanallah. Apalagi tentang Muawiyah lebih haram hukumnya, ya. Oleh karena itu kewajiban kita, andai kata, ini kaidah yang dijelaskan oleh Syekh Ibnu Taimiyah, andai kata Anda mendengar ada celaan terhadap sahabat-sahabat Rasulullah berupa riwayat-riwayat, yakinlah, pastikan dan cek, pasti riwayatnya itu bermasalah. Pasti di antara perawi-perawinya ada yang bermasalah seperti Al, subhanallah, seperti tadi saya sebutkan, ya, Abu Mikhnaq, Al-Kalbi, atau Al-Waqid dan lainnya. Pasti bermasalah di sana. Andai kata ada riwayat yang sah, yang sahih, kata Syekh Ibnu Taimiyah, biasanya tidak seperti itu, yakni cara mengambil istidlalnya, ya, enggak seperti itu. Pemahaman yang keliru. Jika riwayatnya benar, memahaminya salah, subhanallah. Kalaupun ternyata memang benar pemahamannya, maka kata Syekh Ibnu Taimiyah, sungguh kejelekan sahabat itu setitik yang akan habis, hapus dengan samudra kebaikan mereka, subhanallah. Dan itu kita tentram. Ya, apapun yang dengar tentang sahabat Rasulullah, celaan itu enggak, pasti bermasalah riwayatnya. Pasti, subhanallah. Jika Anda cek peliti, pasti akan nyangkut di sana. Andai kata riwayatnya benar, salah memahaminya. Andai kata ternyata memang benar pemahamannya, memang ada sebenarnya kekeliruan sahabat, karena mereka bukan maksum, kita katakan kekeliruan mereka itu lebur dalam satu samudra kebaikan mereka, subhanallah. Biarlah yang diperbuat oleh Hatib bin Abi Baltah, kejahatan besar jika dengan sengaja. Bagaimana tidak? Dia kirimkan surat kepada orang-orang Quraisy, memberitahukan Rasulullah SAW akan datang memerangi mereka. Maka Rasulullah panggil Hatib, bahkan Umar ingin memenggal kepalanya, tapi lihatlah bagaimana kata Rasulullah, ya Umar, Umar yudrika ya Umar, tidak akan kau tahu ya Umar. Bahwasanya Allah telah berkata kepada orang-orang yang ikut perang Badar, i'malu ma syi'tum qad ghafarallahu lakum. Berbuatlah apa yang akan berbuat, Allah telah ampun dosa sekalian. Maka kejelekan mereka yang sedikit itu, subhanallah, bagaimana seluruh kejelekan tersebut hancur dalam samudra kebaikan mereka. Mereka yang telah menaklukkan Jazirah Arabia, bahkan sampai ke Persia, sampai ke Afrika. Subhanallah, kemana-mana mereka berdakwah, menegakkan Islam, daulah Islamiyah. Tentulah lembut dengan dosa-dosa mereka yang sedikit, yang kecil. Subhanallah. Itulah cara berpikir Ahlussunnah Waljamaah. Tapi orang-orang ahlu bid'ah senantiasa mencari celah untuk setiap hadis-hadis yang mereka anggap ada celahan, mereka anggap sebagai celahan, padahal bukan celahan. Bahkan terkadang pujian kepada mereka, subhanallah. Itulah bedanya kita dengan ahlul bidah. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam.
Nah, barakallahu fikat atas jawaban yang telah disampaikan. Dan menutup kajian kita, ada ikhtam atau istifadah?
Baik. Yang dapat saya sarankan kepada para pendengar dan para pemirsa di rumah, hendaklah Anda membaca sejarah daripada kitab-kitab yang telah diberi ulama rekomendasi membacanya, subhanallah. Ya. Sebagaimana tadi saya sebutkan, kitab Al-Awasim Al-Qawasim itu kitab yang terbaik. Kemudian juga Minhajus Sunnah, kitab yang terbaik. Ada kitab tipis ini sekarang oleh yani Syekh Uthman Al-Khumais, Hukbatul Mirtari, itu kitab yang sangat baik sekali, subhanallah, untuk Anda baca. Ya, karena andai kata Anda baca kitab-kitab yang berbicara, terkadang Anda memiliki kebencian kepada sahabat-sahabat Rasulullah, padahal kita dilarang Allah SWT membenci mereka. Ya, hukumnya adalah haram membenci mereka. Walaupun kita meyakini mereka bukan orang maksum, tapi tidak boleh membenci mereka. Ya, kata Allah, walladzina ja'u min ba'din yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwana alladzina sabaquna bil iman. Dan generasi yang datang setelah para sahabat, mereka berkata, Allah, ampunkanlah kami dan ampunkanlah orang-orang yang terdahulu yang mendahului kami dengan iman. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Jangan kau jadikan, ya Allah, kami ada rasa hasad, dengki kepada orang-orang yang telah beriman, yang telah lalu daripada golongan sahabat-sahabat Rasulullah. Maka setiap orang yang membenci sahabat, dalam hatinya ada ghil, ada kedengkian, ada iri, ada penyakit, subhanallah. Allah perintahkan kita untuk beristighfar kepada mereka, kepada para sahabat-sahabat, agar Allah mengampuni mereka. Bahkan mereka bukan beristighfar, bahkan mereka melaknat sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Bahkan mereka mengatakan, kalau andai kata kami masuk ke surga, di sana ada Umar, kami keluar. Kami enggak mau surga yang dalamnya ada Umar bin Khattab. Subhanallah. La hawla wa la quwwata illa billah. Bahkan mereka memuliakan pembunuh Umar bin Khattab. Subhanallah. Bahkan mereka berdoa kepada Allah agar digiring bersama pembunuh Umar bin Khattab. Mereka katakan, Allahumma syur nama Abi Lu'lu'ah. Ya Allah, giring kami bersama Abu Lu'lu'ah. Pembunuh Umar bin Khattab. Agama apa seperti ini? Ikhwati rahimakumullah. Wallahu tabaraka wa ta'ala.